Oikein sunnuntai päivää ja Jumalan rauhaa ja terveisiä Huittisista. Mä tuossa yritin laulaa mukana, niin mä ajattelin, että tänään tulisi oikein semmoista miehekkäästi laulettua, kun olisi äänekin tällä tavalla madaltunut, mutta kyllä se on vaan nyt tunnustettava, että mopolla ei pääse mahdottomia. Ja tätä on toisaalta on hienoa, kun Veijo tässä sanoi, että tuodaan romanikulttuuria esille, niin jos meillä ei olisi musiikkia ollut tässä tilaisuudessa, niin se olisi ollut vähän vajavaisesti kerrottu, niin onneksi täällä on kitarat soinut ja laulut ja kuuluu vielä, ja kiitos teille. Veijo sanoi tässä näin, että tuodaan romanikulttuuria esille, niin mä haluan hiukan oikaista sitä, nimittäin mun tarkoitukseni ei ole täällä nyt julistaa jotain kulttuuria ja ajatella, että sinä ajattelisit näin, että kun tämä tilaisuus on ohi, niin täällä on kaikki sitten valmiita romanikulttuurin ohjaajia, ettei muuta kuin sitten siitä eteenpäin tiedetään kaikki. Mun tarkoitus ei ole kertoa täällä kaikkea romanikulttuurista, te ette sitä ymmärtäisi, koska mekään ei kaikki ymmärretä. Mutta sen mä haluan oikeastaan se pääpointtina tuoda esille, että meillä on Jumala, joka onneksi on värisokea. Hän ei katso tätäkään joukkoa, että tuo Veikko on vähän tummempi ja joku muu on vähän vaaleampi, vaan hän katsoo, että voi Veikko on rakas minulle ja nämä muut ovat minulle rakkaat, niin kuin tuossa sarjassa sanoi. Kiitos. Kiitos huomaavaisuudesta. Tarkoitukseni on tuoda esille juuri tätä, että me olemme sellaisena, niin kuin Sari sanoi, tärkeitä ja rakkaita Jumalalle. Mutta niin kuin tosiaan se on, me olemme erilaisia. Ja myös seurakuntaelämässä voi tulla näitä asioita, varsinkin eri kulttuurin edustajille, että tulee joskus vähän semmoisia ihmetyksen aiheita. Ja ehkä niihin joihinkin voidaan tänään puuttua tai niitä vähän käsitellä ja laittaa semmoisen ajatushautumaan meidän päässämme. Saattaa olla, että tässäkin joukossa on niitä, jotka saattavat ihmetellä joskus, että sekä romaneissa että ei-romaneissa, että miksi nämä käyttäytyy tällä tavalla. Mutta mulla on tänään apuvälineitä mukana. Ajattelin, että mä näytän teille myös semmoisen videon pätkän, joka vähän helpottaa sitten tätä mun osuutta, että mun ei tarvitse koko ajan olla äänessä. Mä oon jopa joskus kuullut, että puhe oikeastaan on rasittavampaa kurkulle kuin laulaminen, mutta ajattelin ottaa tämän vaikeimman osuuden. Tässä tilaisuudessa tahdon kertoa hiukan Elämää valo ry:stä, mikä on tämmöinen kristillinen, hengellinen romanijärjestö, jonka pääpointtina on ollut ihan alusta lähtien, että jokainen ihminen saa kuulla evankeliumia ja varsinkin romanit Suomessa ja Suomen rajan ulkopuolella. Jos Herran tulo viipyy, niin vuoden päästä vuonna 2014 meidän järjestömme viettää 50-vuotisjuhlia ja niistä pienten alkojen päivistä vuodesta 1964 toiminta on mennyt eteenpäin ja toiminta on kehittynyt ja myös Jumalan suurella siunauksella se on laajentunut. Mutta jos mietitään yleensä minkä tahansa toiminnan tai seurakunnan lähtöliikettä tai jonkun järjestön lähtöliikettä, niin tarvitaan aina yksi ihminen tai jokunen ihminen, jota Jumala on koskettanut, jonka Jumala on kohdannut ennen kaikkea pelastajana ja sitten Jumala on vuodattanut sinne sisimpään sydämeen rakkautta, niin kuin tuossa videolla tulen kertomaan, niin tällaisia ihmisiä tarvitaan ja tällaisia ihmisiä on tarvittu. Myös Elämää valo ry:n perustamisessa tarvittiin tällaisia ihmisiä ja haluan tuoda esille erään pariskunnan, joka kun eivät ole romaneita, olivat valtaväestön edustajia, Einar ja Hertta Virjo, olivat tällaisia henkilöitä, jotka Jumala oli kohdannut pelastajana ja sitten Jumala oli vuodattanut heidän sisimpäänsä rakkautta ja he saivat kokea semmoisen ihmeellisen näyn, tai en tiedä näkivätkö mitään, mutta ihmeellisen rakkauden nimenomaan romaneja kohtaan. Ja heidän tavoitteensa oli, että he haluavat kertoa evankeliumin ilosanomaa romaneille. 60-luvulla romanityömuotoinen ei ollut mikään suosittu juttu. Pienessä seurakunnassa tuli vaikeudet esiin, kun nämä ihmiset sitten tarjosivat näitä tilaisuuksia tai telttaa paikkakunnalle, niin jossakin seurakunnissa jopa kieltäydyttiin vastaanottamasta. Mutta Jumala oli niin valtavan voimakkaan rakkauden ja näyn antanut tämän ihmiselle, niin se ei saanut heitä lannistumaan. Heidän elämästään on myös Einar kirjoittanut tämmöisen elämän kerran korkeimman suojassa. Siellä tulee esille kyllä sitä realismia, totuutta, mitä arki tuo mukanaan. Ja tämä Hertta oli semmoinen erikoinen persona ja kaikki romanitkaan välttämättä ei pitäneet siitä toiminnasta, millä hän toimi. Hän nimittäin ajatteli, että minä haluan ymmärtää romaneja mahdollisimman syvältä ja mahdollisimman paljon, koska minä teen heidän parissaan työtä. Ja hän päätti sillä tavalla, että hän pukeutui romaninaisen vaatteisiin, vaikka hän ei ollut romani. Hän halusi kokea, minkälaista on olla romani, minkälaista on kohdata sitä syrjintää ja kieltoja johonkin baariin mennessä, missä sanottiin, että ei romanit, tämä ei kuulu teille. Niin kuin sanoin, kaikki välttämättä sitä ei ymmärtänyt romaneista, eivätkä valtaväestön edustajista, mutta hänellä ei ollut tarkoitus vain ärsyttää ihmisiä, vaan hänellä oli tarkoitus päästä syvälle romanin elämään ja ymmärtää sitä ja uskon, että hän ymmärsi sitä. Hän koki, halusi kokea samat asiat, mitä romanit kokivat. Niin kuin ymmärrämme, aikakausi on muuttunut. Tänä päivänä meillä on vapaa pääsy suurin piirtein joka paikkaan, niin kuin muillakin. Mutta silloin aikakausi oli sekä tuolla maailman puolella erilainen, että myös seurakuntien puolella erilainen. Vastaanotto, hyväksyntä oli erilaista. Onneksi Jumalalle kiitos siitä, että tänä päivänä meidän ei tarvitse puhua tästä, mutta haluan palata historiaan jonkun verran sen vuoksi, että ymmärretään ihmisiä tänä päivänä. Historiahan aina vaikuttaa ja ne kokemukset, mitä me ollaan koettu, mitä sinä olet kokenut, ne vaikuttaa siihen, minkälainen sinä olet tänä päivänä. Ja sen vuoksi haluan kertoa myös ihan tästä puolesta. Tämä järjestö perustettiin Vihtavuorella Keski-Suomessa elokuussa 1964. Ja vielä tänäkin päivänä on joitakin näitä perustajajäseniä vielä elossa, jotka siinä olivat perustamassa tätä järjestöä. Ja mainittakoon näistä esimerkiksi Herman Blomerus oli silloin nuori mies, kun hän oli mukana tässä perustamassa tätä järjestöä. Raisiosta tämmöinen kuin Raija Ud, eli tämän Laina Vuolasanna ja Viki tytär. Ja sitten semmoinen henkilö, mä tiedän, tunnetaanko täällä päin, kuin Juhani Eriksson. Romanit varmaan tunnistaa. Eli tuolta Jyväskylän seudulta tämmöinen vapaakirkollinen Jumalan mies, joka suurin osa elämästä on antanut myös romanityölle. Eli tarvittiin silloin ja tarvitaan tänä päivänä ihmisiä, jotka Jumala valtaa. Ja he halusivat, miksi tämä järjestö perustettiin, niin he halusivat tuoda nimenomaan esille sen, että romanit tarvitsevat Jumalaa, he tarvitsevat pelastusta, he tarvitsevat apua elämäänsä hengellisellä puolella. Totta kai sosiaalinen puoli oli erilainen silloin, heikompi, mutta nimenomaan he halusivat keskittyä tähän hengelliseen puoleen. He halusivat tiedottaa seurakunnissa tästä ja herättää seurakunnat näkemään, että Jumala rakastaa ihmistä hänen värinsä ja ulkomuotonsa riippumatta ja haluaa rakastaa hänet itsellensä. Heti alusta lähtien lähetystyö, niin kuin Veijo kertoi, että ollaan lähetysasiakkaan tekemisissä, niin heti alusta tällainen järjestön yhtenä näkynä oli voittaa myös romaneja ulkomailla. Ja Intia oli Einar ja Hertta Veijolle hyvin rakas alue ja Ranska, siellä oli jo aikaisemmin perustettu romanijärjestö ja saivat paljon sieltä semmoista innostusta ja neuvoa ja ohjeita. Ja silloin heti alusta lähtien tuettiin evankelistia muun muassa Intiassa, jotka tekivät romaniheimojen parissa siellä työtä. Heille ostettiin polkupyöriä, jotta pääsivät liikkeelle. Ja sitten kun päästiin ajassa eteenpäin ja oikein kunnolla satsattiin, niin heille ostettiin moottoripyöriä ja pääsivät siellä sitten liikkumaan paljon paljon paremmin ja nopeammin. Näitä olen tutkinut niistä elämänvalon arkistoista. Teltta työ oli oli heti alusta lähtien mukana. Järjestö perustettiin vuonna 64, niin vuonna 65 hommattiin oma teltta. Hermanni on kertonut tästä alkuvaiheesta, kun teltan kanssa ruvettiin kiertämään, niin heillä ei tietenkään ollut silloin mitään omaa autoa, millä kuljettaa, niin he kulkivat esimerkiksi junalla ja nostivat sitten miehistä tämän teltan aina junaan. Ja silloin ehkä se vaivannäkö oli vielä suurempaa kuin tänä päivänä. Totta kai tänäkään päivänä mikään työ ei mene eteenpäin, jollei siihen nähdä vaivaa, mutta silloin ehkä kysyttiin oikein tosissaan, että onko sydäntä lähteä liikkeelle. Ja välttämättä seurakunnat ei edes maksaneet mitään tästä vierailusta tai olit kustannuksessa mukaan niin edespäin. Kerran Hermanni kertoi tilanteesta, ja oli myös siinä Eriksson Juhanikin, niin he olivat ostaneet sitten äänentoista laitteet telttaan, mutta ei ollut mitään mikkitelinettä. Niin he olivat tässä maatalon pihassa, niin sieltä löytyy sitten talikko, minkä sitten löydät maahan ja sitten teippasit tai sitovat sen mikin kiinni siihen, joten se on ollut kekseliästä se köyhyys siihen aikaan, niin kuin tänäkin päivänä. Mutta evankeliumi on mennyt eteenpäin ja tänä päivänä voimme iloita niistä ajoista, kun on löytynyt näitä henkilöitä, joita Jumala on valtuuttanut ja joita Jumala on kutsunut. Oli muun muassa tämmöinen henkilö kuin Eli Jokinen, Ernst Mattson, joka elämänsä uhrasivat Jumalalle juuri romanien vuoksi. Ernst Mattson oli tuolta Pietarsaaresta muistaakseni kotoisin ja hän oli hyvin menestyvä mies, liikemies. Ja hänen kohdalla mä voin sanoa jopa sillä tavalla, että hän antoi omaisuutensa ja henkensä romaneiden eteen. Nimittäin hän kuoli vuonna 1961 lento-onnettomuudessa ja se johtui oikeastaan siitä, että hän oli lähdössä edellisenä päivänä Ruotsiin johonkin liikematkalle, mutta sitten oli eräiden romanien hautajaiset siellä Pietarsaaresta, jossa lähestyy seudulla. Hän jäi sinne, halusi olla siellä näiden romanien surun keskellä tukemassa heitä ja julistamassa evankeliumia. Ja sitten kun hän seuraavan päivänä sitten siirsi tämän matkansa, niin sitten tämä onnettomuus tapahtui ja hän menehtyi. Kaikkeen emme löydä vastausta. Voidaan ihmetellä, että miksi näin tapahtui, mutta näin vaan oli. Hänen kohdallaan voidaan sanoa, että hän jo vaan toi henkensä romaneiden edestä. Mä oon joskus ajatellut sitä, että missä on tämän päivän persoonat, jotka Jumala on kutsunut nimenomaan romanityöhön. Se on hienoa, että tänä päivänä ollaan menty eteenpäin niin, että romaneja on paljon uskossa. Ja arvioidaan, että jopa noin 15-20% Suomen romaneista kuuluu seurakuntiin ja ovat aktiivisia jäseniä seurakunnan toiminnassa. Ja se on mun mielestä tosi hieno asia, että näin suuri prosentti on elävässä uskossa. Mutta mä tiedän myös sen ja tunnen sen, että työ on aina yhteistä. Ja haluan tänäkin päivänä herättää niitä henkilöitä, jotka kokevat, että voinko minä tehdä jotakin romanien parissa? Voinko minä tehdä jotakin heidän hyväksensä? Voinko minä olla julistamassa sitä iankaikkista rakkautta heidän elämäänsä? Jos Jumala kutsuu sinua, niin muista, että hän ei koskaan lähetä sinua yksin, vaan hän antaa sinulle työkalut ja voimavaran. Äläkä koskaan ajattele, että jos et ole romani, niin että sä et voi tehdä sitä, koska et ole romani, että se on vain romanien juttu. Näin ei ole, vaan tämä työ on yhteistä. Ja tahdonkin ihan rohkaista sinua rohkeasti tarttumaan ja menemään eteenpäin kutsumuksesi tiellä. Tänä päivänä Elämän valo ry:n toiminta on niistä pienten alkujen päivistä, niin kuin sanoin, Jumalalle kiitos ja Jumalan kunniaksi, on laajentunut ja työmuodot ovat hyvin laajoja. Mä muistan vuonna 2003, kun tulin voimakkaammin mukaan tähän Elämän valo ry:n toimintaan, niin minulla oli tiedossa Elämän valo ry:n toiminnasta pari asiaa. Olin nähnyt tämän teltan paikkakunnilla ja tiesin, että ne kiertää teltan kanssa ja pitää tämmöisiä evankeliointitilaisuuksia. Ja sitten Elämän valo -lehti oli minulle tuttu. Meille varmaan tuli kotiinkin tämä lehti ja mä muistan lapsena Huittisissakin, niin tämä teltta vieraili ja tämän vuoksi nämä oli tuttuja asioita. Elämä- ja valolehdestä puheen ollen, niin tämä Elämä- ja valolehti on myös heti alusta lähtien ilmestynyt, ja tänään sinulla on mahdollisuus saada näytekappale tuolta mukaasi, kun lähdet tästä tilaisuudesta. Ota sieltä ilmainen näytekappale, ja siellä on myös meidän järjestämme esitettä. Ja myös sitten edullisesti saat ostaa sieltä mukaasi hengellistä romanimusiikkia. Niin minulla oli mielessä ja tiesin nämä kaksi aluetta, mitä Elämä- ja valo tekee. Sitten kun menin voimakkaammin mukaan ja lähemmin mukaan tähän toimintaan, niin se oikeastaan yllätti minut, kuinka oikeastaan laajaa tämä työ oli. Se oli muutakin. Se toki oli telttatyötä. Se toki on tänäkin päivänä Elämä- ja valolehti, mitä me kustannetaan ja minkä kautta levitetään evankeliumia. Mutta se on myös monia muita. Telttatapahtumien lisäksi järjestetään seurakunnissa muun muassa tällaisia tilaisuuksia tai jotakin semmoisia tapahtumia, missä sekä opetetaan että julistetaan evankeliumin ilosanomaa, järjestetään leirejä, erilaisia teemaleirejä sekä nuorille että vanhemmille. Saattaa olla pelkästään, että nyt keskitytään, että järjestetään miehille oma leiri tai naisille oma leiri tai vanhuksille oma leiri, perheille oma leiri ja keskitytään niihin asioihin, mitä siinä joukossa puhuttaa. Ja perhetyö ja ovityö, kotilähetystyö, millä tavalla sen olet tottunut tunnistamaan, niin tänä päivänä me ymmärrämme, että on hieno järjestää erillisiä tapahtumia. Ja jos me haluamme vetää tilastoja, niin kun me järjestämme tapahtumia, niin ne vetää myös aika paljon väkeä. Vuonna 2011 on meillä tilastoitu nämä tilastot laitettu paperille, niin sinä vuonna tavoitimme hiukan yli 20 000 ihmistä. Te ymmärrätte, että kun Suomessa, kerron, että Suomessa asuu noin 10 000 romania, niin meidän toimintamme tavoittaa sekä romania että ei-romania. Mutta me olemme ymmärtäneet myös sellaisen asian, että jos me haluamme oikein sellaista hedelmällistä työtä, jos me haluamme sellaista työtä, mikä kantaa todella hedelmää, niin kuin täällä alussa kerrottiin näistä siemenistä, mitä kylvetään, että jos me halutaan sellaiseen hyvään maahan, niin siemenet kylvää niin, että se tuottaisi hedelmää, niin meidän täytyy tavata ihminen silmästä silmään. Me ollaan ymmärretty, että henkilökohtainen kontakti on se avainasia. Ja siksi me haluamme keskittyä ja panostaa kotilähetystyöhön tämmöiseen henkilökohtaiseen kontaktiin. On ne sitten hautajaisia, on ne sitten sairaalavierailuja, kun ihmiset sairastaa, niin käydään vierailussa heidän tykönä. Tai sitten on jotakin iloista juhlaa. Niin sielläkin haluamme olla mukana evankeliumin ilosanoman kanssa. Ja oikeastaan tänä vuonna olemme tehneet semmoisen päätöksen, että toki järjestämme erilaisia tapahtumia. Mutta ennen kaikkea haluamme rohkaista myös seurakuntia semmoisen työmuotoon, mikä ei välttämättä näy niin paljon ulos, kun me vieraillaan ihmisten kotona tai järjestetään kotona erilaisia tilaisuuksia. Erilaisissa hankkeissa ollaan mukana. Se on hieno, kuinka työ on saanut arvostusta ja työ on saanut semmoista luottamusta myös valtion virastojen ja päättäjien taholta. On hienoa, kuinka saamme yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa tehdä yhteistyötä ulkomailla. Meillä on ollut kehitysyhteistyöprojekteja sekä Intiassa ja tänä päivänä meillä on Ukrainassa. Ukrainassa toimimme romanikylien parissa. Pääasia on kertoa heille evankeliumia, mutta haluamme myös auttaa heitä ihan näissä arkisissa ongelmissa ja ennen kaikkea osoittaa heille, että he ovat arvokkaita ihmisiä. Me pumppaa sinne hirveästi rahaa, koska ne rahat, mitä me saadaan valtiolta, ne ei ole suuria rahoja, vaan meidän tavoitteemme on nostaa näitä ihmisiä ymmärtämään, että he ovat arvokkaita ihmisiä, he ovat Jumalan luomia ihmisiä, ja heillä on kaikki ne tarvittavat voimavarat, mitä he tarvitsevat. Koska siellä on vuosikymmeniä, vuosisatoja perinteet siitä, että romaneille varsinkin sanotaan, että teistä ei ole mihinkään. Asukaa te omissa kylissänne, siellä omissa slummeissanne, me hoidetaan täällä nämä omat asiat ja te hoidetaan siellä ne omat asiat. Ette te pysty tulla meidän kouluihimme, te olette niin likaisia ja te ette osaa mitään, pitäkää ne omat koulunne. Tämmöistä viestiä, kun lapsille, nuorille, aikuisille, vanhuksille koko ajan syötetään, niin kyllähän siitä loppujen lopuksi tulee sellainen ajatus, että no minusta ei ole mihinkään, romaneista ei ole mihinkään, me olemme sellaista pohjasakkaa. Ja tämä on sellainen suuri työ, mitä me joudumme tuolla ulkomailla tekemään, eli kertomaan heille, että Jumalalle he ovat. ovat yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin. Ja kertoa myös näille valtaväestön edustajille, että Jumalalle myös romanit ovat tärkeitä. Koska tämä ei ole pelkästään tuo sekulaaripuolen, eli näiden valtion viranomaisten ongelma tuolla Itä-Euroopasta ja Euroopassa yleensä, mutta se on myös seurakuntien ongelma. Onneksi Suomessa näin ei ole semmoisia suuria ongelmia, vaikkakin jonkinlaista eriarvoista myös Suomessa koemme. Mutta esimerkiksi Helsingin Saalemin eläkkeellä oleva johtava pastori Klaus Korhonen ja Helsingin Saalem tänä päivänä tekevät mahtavaa suurta työtä romanien parissa. Klaus vieraili aika usein siellä toisen pastorin kanssa ja Klaus kertoi kerran, että hän oli erässä suuressa romanialaisessa seurakunnassa ja vieraili samalla siellä, kun he vieraili siellä romanikylissä. Ja hän sitten kertoi sinne pastorille, että me olemme tulleet tänne Romaniaan tapaamaan ja kertomaan evankeliumia näille romaneille täällä. Niin tämä seurakunnan pastori otti heidät sinne lavalle ja esitteli heidät ja sanoi, että tässä on veljet tulleet Suomesta asti vierailemaan meidän maahamme ja kertomaan evankeliumia romaneille, ja eivätkä edes häpeä sitä. Eli tämmöinen asenne on jossakin muualla. Onneksi Suomessa näin ei ole, ja myös tätä työtä, tämä on myös osa meidän työtämme Euroopassa, sekä uskovien että ei-uskovien parissa tuoda esille se, että romanit ovat Jumalalle myös rakkaita ja kohteenamme. Tehdäänkö silloin jo nyt, että katsoja nyt tuo video, nyt rupeaa ääni olemaan siinä mallassa, että... Näin, tässä oli hiukan jotakin asioita, että koskee nimenomaan romaneja ja siitä historiasta, mitä romanien parissa hengellisessä työssä on tehty. Ja vähän oli siinä sitten heitetty myös tämän päivän haastetta, ja olisi hienoa, jos seurakuntana vielä muistaa sitten romanityötä, niitä henkilöitä, jotka romanityötä tekevät, ja romaninuoria. Ja niin kuin sanoin, ne on erittäin vaikeassa tilanteessa tänä päivänä. Romanikulttuurissa on jotakin sellaisia tietynlaisia peruspilareita, ja yksi sellainen suuri peruspilari on, että arvostetaan hengellisiä asioita, mutta arvostetaan myös vanhempia ihmisiä, ja tämän vuoksi haluan nämä nuoret tuoda ihan seurakunnankin rukouslistalle, jos teillä semmoinen on, että vietät näitä rukous- ja paastopäiviä, niin muistakaa romani nuoria. Tämmöinen suuri asia, ja mun mielestä mikä on mahtava asia romanikulttuurissa justiin vanhempien ihmisten kunnioittaminen, niin tuntuu todella, että se on murenemassa nuorten parissa, ja millä tavalla he käyttäytyy tänä päivänä, millä tavalla he toimii, niin osoittaa sen, että joko he ei ymmärrä sitä, tai sitten tämä maailman henki on semmoinen, joka laittaa sen murentumaan. Joku semmoisia asioita, mikä saattaa seurakunnan keskuudessa tulla semmoisena joskus semmoisen ihmetyksen aina, niin haluan niistä joitakin mainita. Niin kuin sanoin, tarkoitukseni ei ole kertoa romanikulttuurista kaikkea, se ei ole mun visio. Mutta joitakin ajatuksia, mikä saattaa tulla esille. Mulla on tullut joskus ihmettelemään sitä, että miten romanit tervehtivät, tai miksi romanit ei tervehdi toisiansa sillä tavalla, että he sanovat tällä niin kuin käsirauhaa tai käsipäivää. Meillä on semmoinen kulttuuri, että se ei ole meidän tapaamme. Me kyllä tervehdimme toisiamme kuuluvasti, kun tullaan sisällä, niin toivotetaan kaikille Jumalan rauhaa tai niin edespäin. Joskus saattaa jopa olla, mä en ole tavannut tämmöistä henkilöä, mutta miksei voisi olla, että jos puhutaan jostain vanhuksesta, romanin mummosta tai papasta, joka ei ole oikeasti sillä tavalla tottunut tähän käsitervehtimiseen, niin jos tulee sitten vaikka seurakuntaelämässä joku valtaväestön edustaja tarjoaa kättä, niin hän ei välttämättä heti ojana sitä kättänsä, niin joku saattaa ihmetellä, että mikä tässä nyt on, onko tämä niin ylpeä ihminen, että ei minun käteni kelpaa, niin jos tällainen joskus tulee, epäilen, että tällainen tulee, mutta niin älä ihmettele sitä, vaan ymmärrä, että se on osa meidän kulttuuriamme, ja sitten jos ihmettelet, että miksi me emme keskellämme tervehdi toisiamme käsi kädestä, niin se on myös meidän osa kulttuuria. Kaikkeen en osaa sanoa vastausta, miksi näin on, mutta näin vain on. Kerran eräs pastori soitti minulle oikeastaan vähän vihaisenkin puhelun. Aluksi oli erittäin vihainen ja sanoi näin, että kyllä se teidän romanien kulttuuri on niin, se on niin tyhmä juttu. Ja mä ajattelin, että hyvän aika, mikä nyt on tällä miehellä nyt, se oli mulle tuttukin vähän pastori ja ajattelin, että annan hänen nyt puhua ja mä kerron, että mitä sä niin kuin tarkoitat. Niin hän sanoi, että no, hän kertoo. Heillä tuli nuori poika, romanipoika uskoon ja sitten hän oli ymmärtänyt Raamatusta, että uskontulon jälkeen on sitten aika mennä myös kasteelle. Olisi kastetilaisuus siinä ja sitten tämä poika oli katsonut sitten tuolta taustasta vähän, että ketähän siellä tilaisuudessa on mukana. Niin hän oli huomannut, että siellä etupenkillä aika edessä oli kaksi vanhempaa romanimiestä paikalla. Ja meidän kulttuuriin kuuluu sillä tavalla, että pukeutuminen, niin kuin te näette, naisten pukeutuminen on aika lailla erilaista kuin valtaväestön pukeutuminen. Mutta myös miehellä on omia pukeutumissääntöjä ja varsinkin, että me ei pidetä sellaisia vaaleita housuja jalassa, että on aina yleensä tummat housut. Ja sitten kun tämä kastepuku on tämä valkoinen, niin se oli tälle romanipojalle vähän semmoinen iso juttu, että miten kehtaako mä tulla nyt sieltä sillä valkoisessa puvussa ja mennä kasteelle. Niin sitten poikalle sanoi tälle kokouksen juontajalle, että voisitko sä mennä kertomaan näille miehille, että lähtevät nyt vaikka tästä tilaisuudesta pois, vaikka eteeseen siksi aikaa, kun hän käy tässä kastella. He kävivät sanomassa sitten näille miehille, mutta mielestäni nämä romanimiehet uskossa, pitkään olleet miehet, olivat kasvaneet uskossansa ja sanoivat, että älä välitä mitään poika, nyt ollaan täällä hengellisessä tilaisuudessa, että on tämmöinen hieno tapahtuma, että nyt unohdetaan nämä kulttuuriasiat. Mutta tälle nuorelle pojalle ne ei ollut vielä sillä tavalla niin selville nämä asiat, niin tämä poika sitten oli päättänyt sillä tavalla, että hän ei nyt kastele ollenkaan, koska nämä miehet ei lähteneet pois siitä. Ja sen vuoksi tämä pastori oli mulle vähän vihainen, että tässä nyt teidän kulttuuri laittoi nyt esteen tälle pojalle, että tämä poika ei voinut mennä sinne kastelle. Mä olin vähän aikaa hiljaa ja siinä mä kysyin semmoisen asian sieltä pastorilta, että no missä Raamatussa sanotaan, että kastelle mennään valkoiset vaatteet päällä? Ja hän selosti mulle sitten, että no ei kyllä siellä missään näin sanota. Eli tässä oli nyt oikeastaan kahden kulttuurin törmäys. Oli romanikulttuuri ja sen tavat, mutta oli myös seurakuntakulttuuri, mikä ei mun mielestä liittynyt mitenkään tähän Jumalan sanaan. Tässä oltaisiin voitu tehdä vähän kompromisseja. Mä sanoin tälle pastorille, että no, jos se pojalle oli niin kova juttu, niin miksi et sanonut, että no mene omissa vaatteissa sinne kasteelle. Kun me katsotaan lähetyskentiltä videoita tai jotain uutisia, kuinka siellä tulee ihmisiä uskoon ja sitten on kasteella siellä, niin harvoin siellä ollaan valkoisessa viitassa siellä tai erillisessä kastevaatteessa, vaan ihan omissa vaatteissa. Mä en itse välttämättä halua nyt julistaa sitä, että romanit kaikki nyt menee omissa vaatteissansa. On, mä tiedän tapauksia, meidänkin seurakunnassa on ollut nuoria romaneja, jotka on mennyt ihan omissa, tai näissä valkoisissa vaatteissa kasteelle. Mutta sitten on myös, esimerkiksi kun mä olin tuossa Huittisissa 5,5 vuotta pastora, niin meidän seurakuntaan kuuluu, mun vanhemmat kuuluu sinne ja sitten muita vanhoja romaneja, niin mulla kun oli kastevuoro, niin mä selostin seurakunnalle ja vanhimmistolle tätä asiaa, niin mä tein sillä tavalla, että mulla oli nämä omat housut jalassa, niin kun mä kastoin. Jotkut osaavat sitä ihmetellä, mutta kun sitä selostin seurakunnalle, niin he ymmärsivät sen. Ja eikä niin kun se kaste sen huonommaksi tai ei tehnyt sitä semmoiseksi, että se ei olisi enää niin arvokas. Mä muistan ihan pikkupoikana, mun isän vanhemmat on uskossa ollut sieltä 50-luvulta lähtien, niin olivat sellaisia arvostettuja ihmisiä ja nimenomaan tämän hengellisen elämänsä ja vakautensa tähden. Ja mä muistan Turussa, mä olin pikkupoika, niin seurakunta järjesti, luterilainen kirkko järjesti aina sellaisia tapahtumia romaneille ja sitten oli eräs sellainen joulutapahtuma oli järjestetty ja siellä oli sekä nuoria että vanhoja romaneja. Ja kun romanikulttuurissa on myös sellaisia tietynlaisia asioita, mitä ei voi puhua nuoret ja vanhat yhtä aikaa paikalla. Ja esimerkiksi jouluevankeliumissa tulee näitä asioita esille, että nuoret ja vanhat kun ovat paikalla, niin se voi vähän luoda sellaista hämmennystä. Niin siinä tilaisuudessa sitten tämä seurakunnan pastori tietysti luki jouluevankeliumin. Ja sitten kun mennään sitä jouluevankeliumia eteenpäin, niin mä muistan, kun se nuoria miehiä oli sitten lähdössä ulos siitä tilaisuudesta, ennen kuin sitten tulee ne tietyt aiheet, mitä emme saa sitten puhua, kun on romani vanhuksia ja nuoria paikalla, niin mun isoisä nousi ja sanoi, että nyt ette lähde mihinkään, nyt kuunnellaan Jumalan sanaa. Eli niin kuin tuossa Jani kertoi semmoisen asian, että romanikulttuurissa se ei ole semmoinen, joka nousisi yläpuolelle Jumalan sanan, enkä me tahdo julistaa semmoista sanomaa. Mutta sitten on olemassa näitä seurakuntakulttuureita, mikä mun mielestä niin kuin esimerkiksi tämä kastepuku, niin se ei löydy täältä, että meidän täytyy pitää se nimenomaan sillä tavalla. Mutta jos puhutaan niin kuin tämmöistä oikein syvällisemmistä asioista, mikä pohjautuu Jumalan sanaan, niin romaanikulttuuri ei koskaan, me emme halua julistaa, että se on yläpuolella, että me poljemme silloin Jumalan sanaa, että koska meidän kulttuurimme sanoo näin. Jos teille tulee joku romani näin sanomaan, että meidän kulttuurimme sanoo näin, vastoin Jumalan sanaa, niin sä voit ihan rohkeasti ja minun luvallinen sanoa, että se ei ole romaanikulttuuria. Koska romanikulttuuri, kaikki ne asiat, ne kulkee, tulisi kulkea käsi kädessä Jumalan kanssa, ja ne on arvokkaita ja hienoja asioita, mitä Jani tuossa kertoikin. Yksi sellainen asia, varsinkin tämmöisessä rakennuksessa, kun on useampia kerroksia, niin jos täällä olisi todella paljon väkeä ja kaikki alapenkit olisi täynnä tässä näin, niin yksi sellainen asia meidän kulttuurissa on, että naiset ei menisi tuonne yläkertaan. Ja sitten saattaisi Veijo ihmetellä, jos Veijo tietäisi tästä asiaa, että mitä hyvänä aika, kun sitä alasali on täynnä niin, ja tuolla ylhäällä olisi paikkoja, niin miksi hyvänä aika ne eivät sinne mene? Vaan sinne tulee sitten johdattaa sinne nuorempia romanimiehiä sinne ja naiset saa olla tällä alapuolella. Ja sitten jos olisi nyt täällä sellainen tapahtuma, että olisi paljon romaneita paikalla, sekä nuoria, vanhoja, miehiä ja naisia, niin kyllä se melkein olisi sillä tavalla sitten, että tämä sali olisi jakautunut sitten niin, että vanhemmat miehet ja miehet istuisivat vaikka tällä puolella ja naisia istuisi sitten toisella puolella. Tätäkin saatetaan joskus ihmetellä, mutta ei sitä kauan aikaa, kun suomalaisessa kirkkokulttuurissa tämä oli ihan käytössä, että miehet istuivat toisella puolella ja naiset toisella puolella. Mutta kaikki nämä asiat, niin kuin sanoin, ne on aina semmoisia keskusteltavia asioita ja semmoisia. Suurin osa asioista on varmaan romanikulttuurissa sellaisia asioita, että te, jotka ette ole sen kanssa tekemistä, te ette välttämättä edes huomaa, kun me täällä tapahtuu jotakin sellaista, mitä me yritetään niin kuin välttää, ettei nyt rikota niitä kulttuurijuttuja. Mutta niin kuin sanoin tuossa videollakin, että jos me ollaan tekemissä romaneiden kanssa ja jos halutaan voittaa heitä ennen kaikkea Kristukselle, niin kyllä aina kaikessa kulttuurissa, missä ollaan jonkun vieraan kulttuurin kanssa on tekemisissä, niin on hyvä tietää ja tuntea, että ei tule semmoisia hassuja tilanteita, että täältä julistettaisiin ja puhuttaisiin semmoisia sopimattomia asioita, mikä te ihmetellä, että mihinkä nämä nuoret nyt hävisi tai miksi yhtäkkiä paino pääset tuonne alas, tippuiko niiltä jotakin sen penkin väliin tai jotakin. On olemassa semmoisia aiheita, mitä me emme voi puhua silloin, kun on sekä nuoria ja vanhoja romaneita paikalla, tai sitten muita asioita. Kannattaa ottaa selvää. Nämä ei ole koskaan sellaisia asioita, että näistä ei haluta puhua, tai nämä kuuluisi pelkästään meille. Vaan jos sä haluat tietää, niin mä uskon, että voit ottaa rohkeasti kiinni ja kysyä, että mitenkä näin, miten minun tulee toimia tässä ja tässä. Saattaa olla, että joitakin muitakin asioita on, mutta niin kuin sanoin, mä en halua keskittyä niin paljon tässä tilaisuudessa niihin asioihin. Ne on aina seurakunnan sisällä hoidettavia asioita ja pastorin kannattaa olla ja työntekijöiden vastuuhenkilöiden kannattaa olla aktiivisia ihan kyselemäänkin. Ja jos on jotakin semmoisia asioita, mikä ihmetyttää, niin kuin tännekin on tullut esimerkiksi kysymys. Täällä kysyt, mitä romaneilta sopii kysyä ja onko arkoja keskusteluaiheita, jota pitää kaihtaa. Niin monta kertaa puhuja on saattanut hämmentyä itse, kun romaninuoret lähtevät tuosta ulos, kun on sekä romaninuoria että vanhuksia tällä paikalla. Niin on olemassa sellaisia aiheita, Me voit täällä nyt jo siitä aiheesta puhua, koska täällä on sekä vanhempaa paikalla, mutta te ymmärrätte, että on tämmöisiä tabuasioita, mikä on, kun ajatellaan esimerkiksi jouluevankeliumia, mitä siinä liittyy semmoisia asioita, niin mikä siihen liittyy, niin on olemassa jotakin semmoisia aiheita, mutta kun julistat Jumalan sanaa, niin julista Jumalan sanaa. Mä en kehota siinä sinua kiertele ja kaartele, vaan tämä Jumalan sana on sellainen, se on meille kirjoitettu. Ja oikeastaan tähän loppuun haluan hiukan tulla nimenomaan tähän Jumalan sanaan ja ymmärtää ja tuoda itselleni uudestaan sitä kokemusta, että, ja myös sinulle, että Jumalan sana on selkeää, yksinkertaista. Mutta me ihmiset joskus tehdään sitä erittäin vaikeita. Me halutaan aina joskus miettiä, että no tässä sanotaan näin, että vaikka että älä tee näin. Niin sitten me ruvetaan sitten viisastelemaan siinä sitten vähän niin kuin toisillemme ja itsellemme ja Jumalallekin, että no mitähän se tarkoittaa siinä kulttuurikontekstissa ja mahtaako se tarkoittaa nyt samaa asiaa tänä päivänä ja niin edespäin. Mutta mä haluan julistaa tässä tilanteessa, että Jumalan sana on aina arvokas ja se on yksinkertainen. Joskus joku on saattanut vähän niin kuin arvostella esimerkiksi Paavalia, että Paavalin ajatuksen kulku on joskus ollut vähän semmoinen vaikea, ymmärrettävä ja se on ollut hyvin semmoinen, että ei osaa oikein selkeästi sanoa asioita, mutta mä uskon, että osa ymmärtämisen vaikeusta on tullut myös siitä, että näitä tekstejä on käännetty eri kielistä ja välttämättä Suomen käännös, mikä on kulloinkin ollut voimassa, niin saattaa olla, että joskus sekin on vähän sekoittanut sitten niitä ajatuksia ja kertoo hyvin vaikeasti jonkun yksinkertaisen asian. Mutta Jumalan sanassa on ohjeita meille, siellä sanotaan, että älä tee tai toimi näin, niin silloin meillä ei ole siinä oikeastaan niin kuin semmoista selittelyn varaa. Ei lähdetä sille tielle, ei lähdetä viisastelemaan eikä lähdetä tekemään vaikeampaa tästä Jumalan sanasta kuin se on. Jaakobin kirjeen toinen luku on nyt semmoinen kohta, mihin haluan hiukan aikaa nyt keskittyä. Tässä Jaakob neuvoo, ettei saa katsoa henkilöä. Tässä sanotaan näin. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesuksen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöä. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puolen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanon, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkarani viereen, niin ettekö ole joutunut ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Mä jatkan vielä tätä raamatulukkoa, mutta joskus on hyvä myös käyttää useampia raamatun käännöksiä, niin kuin sanoin, että jotkut käännökset on vähän sillä tavalla vaikeasti käännetty, mutta niin kuin tässäkään ei varmaan ole mitään epäselvyyttä, mutta mä itse tykkään joskus tutkia semmoista Amplified Bible, se on englanninkielinen raamattu, mutta se on vähän tehnyt se on käännös vähän niin kuin semmoiselle tyhmemmillekin. Nimittäin siinä on se käännös ja sitten siinä sulussa on aina mainittu, että mitä kaikkea muutakin se voi tarkoittaa tai vähän laajemmin, että mitä se voi tarkoittaa. Niin esimerkiksi tästä raamatun kohdasta, tässä ensimmäinen jae, mikä sanoi, että älkää teidän uskonnolle meidän Herramme Kristuksen sellainen, joka katsoo henkilöä, niin täällä sanotaan Amplified-käännöksessä sanotaan, että älä osoita nöyristelevää huomiota ihmiselle, tai älä osoita puolueellisuutta, kun sinä kohtaat erilaisia ihmisiä. Niin tässä kun sanottiin neljännessä jakeessa, ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teissä ole tullut väärämielisiä tuomareita, niin tässä toisessa käännöksellä sanotaan näin, ettekö silloin harjoita syrjintää keskuudessanne, ja tuomitsette väärin perustein. Tämä raamatun kohta, en sen takia halunnut ottaa tätä nyt kun puhun romanikulttuurista, vaan tätä tietynlaista tämmöistä syrjintää vai tapahtuu esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman perusteella, kun tulee tämmöinen joku vaikutusvaltainen ihminen, niin sen sitä huomioidaan, mutta sitten kun tulee tavallinen Matti Meikäläinen, niin sitten sanotaan, että no ole sinä siellä vaan. Jumalan sana on selkeä. Hän, Jumala sanoo, että meidän ei tule katsoa henkilöä. Tässä ei ole mun mielestä mitään selitystä, että minkälainen se kulttuuri tällainen silloin oli ja mitä se mahtaa tänä päivänä tarkoittaa. Sitten mennään eteenpäin. Sanotaan 8. jae. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseesi, niin hyvin teette. Tässä on jälleen selkeä Jumalan sana, että meidän tulee täyttää kuninkaallinen laki, mikä on Raamattu meille kirjoitettu. Ja yhtenä semmoisena tämän lain pääpiirteitä on, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja se lähimmäinen voi olla hyvinkin erilainen. Se voi jopa olla eri kulttuurista. Se voi joskus voi puhua eri kieltä. Se voi käyttäytyä eri tavalla. Se voi ymmärtää asian ehkä aivan toisenlaisen kuin minä. Kerran erään henkilön kanssa keskustelin, niin hän oli sitä mieltä, että kun hän ei ymmärrä asiaa, niin hän ei voi hyväksyä asiaa. Ja silloinkin oli kysymys tämmöistä erilaista suhtautumistavasta. Toivottavasti me emme ole niin kapea katsasia, että jos emme ymmärrä täysin asiaa, niin me emme voi hyväksyä asiaa. Tässä sanottiin näin, että meidän tulee täyttää tämä Jumalan laki. Rakasta lähimmästäsi niin kuin itsesi. Mutta sitten jatketaan. Jos te henkilöön katsotte, jos niin tapahtuu, että me katsotaan henkilöön, jos me ajatellaan sillä tavalla, että tämä on romani, tämä ei ole niin arvokas kuin muu, tai tässä tulee nyt joku maahanmuuttaja, tai tässä tulee nyt ihan vaan metallityöntekijä tuolta jostakin, ollut työttömänä nyt viimeiset 2 vuotta, tai sitten tulee joku suurin kaupungin herra, vaikka tämän kunnan johtaja. Nyt tuli ehkä liian lähelle, mä en edes tunne häntä, mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tämmöisessä erilaisessa asemissa. Niin meidän ei tule katsoa henkilöön. Sanotaan näin, että jos te katsotte henkilöön, niin mitä se sitten tarkoittaa? Jumalan sana on selvästi, te teette syntiä. Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä. Jälleen kerran semmoinen yksinkertainen, selkeä totuus Jumalan sanasta, mikä ei anna meille yhtään semmoisia tulkinnan varoja siihen. Ei voida ajatella, että no, tämä oli kirjoitettu silloiselle seurakunnalle, ei tämä varmaan tarkoita meille samaa tänä päivänä. Vaan tämä Jumalan sana on niin kuin aamen, kun se on kirjoitettu tähän. Niin kuin sanon, meidän on turha lähteä viisastelemaan. Jumalan sana sanoo, että me emme saa katsoa henkilöön. Mutta jos sillain, että me ollaan mukaan ymmärretty, että me saadaan katsoa henkilöä, niin Jumalan sana tahtoo herättää sinut siitä unesta, siitä pimeydestä ja sanoa, että jos näin teet, sinä teet syntiä. Ja taivaassa ei ole sijaa yhdellekään synnille, ei pienemmällekään synnille, vaan siellä me olemme puhtaita kaikesta erossa tästä maailmasta synnistä ja taakosta, mikä meidän matkaa täällä hidastaa. Jumalan sana on niin ja aamen, ja sitä meidän tulee toteuttaa. Jos te katsotte henkilön, niin teette syntiä. Laki näyttää teille, että te olette lainrikkoja. Sinä kun vilpittömin sydämin tutkit Jumalan sanaa, sä löydät sieltä ohjeet kaikkeen elämän alueesi, mitä sulla on. Lasten kasvatuksesta, talouden hoitoon, suhtautumiseen erilaisuuteen tai mitä sitten onkin. Kaikesta löydät täältä Jumalan sanasta ohjeet. Sinä löydät neuvot. Sinä löydät jopa sellaisia määräyksiä, kieltoja, ohjeita elämääsi. Ja sitten vielä, että jos olet jollakin tavalla hairahtunut tai silmäsi ovat sumentuneet jonkun asian kohdalla, niin Jumalan sana haluaa vielä rakkaudessaan osoittaa, että sinä olet väärällä tiellä. Ja jos näin toimit, sinä teet syntiä. Tässä sanotaan, että laki, Jumalan sana, näyttää teille, että te olette lainrikkojia. Sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikessa kohdin. 14. jae on joskus vähän sellainen niin kuin, hämmentänyt minua. Tässä sanotaan näin. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoa? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Mä joskus ajattelin, että hyvän aika, että puhuuko Jumalan sana niin kuin vastaan itseänsä? Eikö nimenomaan Jumalan sana osoita se, että uskolla me tullaan vanhurskaaksi ja uskomalla Jeesuksen Kristukseen me pelastutaan ja me saadaan syntymme anteeksi, niin mä joskus jopa vähän tätä Jaakobin kirjettä vähän kartoin sen vuoksi, koska mä en ymmärtänyt, mitä hän oikeastaan tarkoitti tällä. Mä ajattelin, että onkohan tää ollut sellainen lakihenkinen heppu, että haluaa vaan osoittaa, että tekoja ja se usko on niin kuin vähän taustalla. Mutta ei näin. Jumala ei koskaan sanassansa puhu itseänsä vastaan, eikä tässä tarkoiteta sitä. Tässä Amplified-käännöksessä tämä oli minulle sellainen herätys. Minun silmäni aukesivat näkemään ja ymmärtämään tämän Raamatun kohdan. Siellä sanotaan näin. Mitä hyötyä on uskosta, jos ei näytä sitä teoissa? Ei voiko sellainen usko hänet pelastaa? Eli tässä ei, nyt ei laitettu niinku uskoa Jeesukseen ja uskoa niinku romukoppaan, että vain teot on ne, mikä on tärkeitä, vaan ymmärretään se, että usko saa aikaan tekoja. Usko saa aikaan muutosta meidän elämässämme ja saa aikaan myös tekoja meidän elämässämme. Ja jos meidän uskomme on vaan sellainen, että me ajattelemme vain itseämme ja ajattelemme, että miten me tästä selvitään ja eikä ajatella muita tai jopa ja erotellaan ihmisiä, niin silloin Jaakobi halusi muistuttaa meitä, että sellainen usko ei voi meitä pelastaa. Tämä on vielä kerran julistaa, että usko Jeesukseen, Kristukseen, se on ainoa, joka voi meidät pelastaa. Usko Jeesukseen, Kristukseen voi muuttaa sinut ja sen tulee muuttaa sinut. Ja se saa aikaan niitä rakkauden tekoja myös meidän elämässämme. Ja se on mun mielestä sellainen täydellinen usko, joka saa aikaan myös tekoja meidän elämässämme. Ja sen vuoksi Jaakob tässä mainitsee vaan sitä, että jos meidän uskomme on vaan meidän sisällämme, eikä saa aikaan tekoja meidän elämässämme, eikä saa aikaan muutosta meidän elämässämme, niin siihen Jaakob keskittyy ja haluaa huomioida, että voiko sellainen usko pelastaa meidät. Ei voi. Sellainen usko ei voi pelastaa meitä. Jakeessa 18 sanotaan näin. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Tässä toisessa käännöksessä tulee esille myös tätä Paavalin sanan, tai tämä Jaakobin sanan käyttöä ja tämmöistä tapaa tiputtaa ihminen maan pinnalle. Hän sanoi näin, että näytä minulle niin väitetty uskosi erotettuna hyvistä teoista, jos voit. Sitten hän jatkaa, mutta minä voin näyttää Jumalan kuuliaisuuden tekojen kautta sinulle uskoni. Usko saa aina aikaan tekoja. Usko saa aikaan muutosta meidän elämässämme. Ja usko saa aikaan sen, että me uskomme, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu ja toteutamme sen mukaan. Ei anneta tämän maailman ajan muuttaa meidän ajatustamme Jumalan sanasta ja ei anneta tämän maailman hengen tehdä meistä niin viisaita, että me ruvetaan pohdiskelemaan ja olemaan semmoisia teologiaa, että rupeaa jokaista Jumalan sanaa puntaroimaan, että mitä se nyt oikeasti tarkoittaa. Mahtaako se sitä tarkoittaa, että kyllä se nyt on semmoinen aika, että se ei voi tarkoittaa sitä, mitä se on silloin kirjoitettu. Minä olen niin yksinkertainen, että ja mä haluan uskoa Jumalan sanaa sellainen, kun se on kirjoitettu. Jumala on tarkoittanut tämän kaikille, Jumalan sanansa kaikille, ei vaan sellaiset, joka osaa miettiä asioita, vaan myös tällaiselle yksinkertaiselle, niin kuin minä. Kun minä luen, niin minä sitten ymmärrän sen mukaan. Ollaan me myös sillä tavalla uskossa voimallisia. Ei anneta meidän uskomme olla sillä tavalla vajavainen tai voimaton, ettei se saa aikaan myös sitä, että me uskomme Jumalan sanan ja annamme sen muuttaa sen Jumalan sanan mukaiseksi meidän elämäämme suhteessa esimerkiksi erilaisuuteen seurakunnassamme tai arkielämässä. Toivottavasti meidän uskomme ei ole myöskään sellaista, että kun tulemme tänne kauniiseen kirkkorakennukseen, niin otetaan ihan niin kuin semmoinen näkymätön vanhurskauden pyhyyden kaapu tuosta eteisestä ja sitten ollaan niin hallelujaa täällä näin ja hymyillään olkoon sitten minkälainen ihminen tahansa tässä, mutta sitten kun lähdetään pois, niin siihen ikään kuin jäisi tuohon eteensä ja sitten arjessa ollaan niin kuin pahimmat kuin tämän maailman ihmiset. Jos vielä palataan tähän kulttuuripuoleen tai romanikulttuuriin, niin itse omassa kohdassani olen ymmärtänyt ja kokenut sen, ja mä uskon, että monet muutkin, että me ymmärretään, että maailma on maailma. Me ymmärretään, että siellä voi olla eriarvoisuutta, ja siellä on eriarvoisuutta. Me ymmärretään, että siellä on rasismia. Me ymmärretään, että on, ihmiset haluaa painaa jotakin ihmisryhmää alaspäin, esimerkiksi meitä romaneita. Mutta se on suurin semmoinen taistelukenttä aina mulle, kun mä koen omassa seurakunnassani veljen ja sisarien keskuudessa tätä. Toivottavasti emme saa sitä kokea ja toivottavasti sinä et sitä koe. Toivottavasti me emme kylvä sitä tämmöistä eriarvoisuutta meidän omiemme keskellä. Joskus tätä eriarvoisuutta voidaan ajatella myös sillä tavalla, että ajatellaan, että ne vapaakiekoista mitään, että me helluntalaiset vaan, tai saatikaan nuo luterilaiset, eihän niistä uskossa ketään. Muistetaan, että Jumala ei luonut taivastansa pelkästään helluntalaisia varten. Jumala ei luonut taivasta pelkästään suomalaisia varten, vaan Raamatussa sanotaan, että kaikista kansankielistä ja kaikista kulttuureista, kaikista erilaisista ihmisistä koostuu se joukko, joka kerran täyttää taivaan, joka ylistää meidän pelastajamme, vapahtajamme, joka ylistää häntä ja kiittää häntä siitä suuresta rakkaudesta, mitä hän on osoittanut meitä kohtaan. Jos emme tässä ajassa opi elämään keskenämme, valtaväestön edustajana romaneina, helluntalaisina, vapaakirkollisina tai luterilaisina, niin miten voidaan elää sitten tuolla kirkkaudessa hänen yhteydessään? Mä halusin näillä sanoilla vain herätellä sinun puhdasta mieltäsi. Ja jos sinä koet, että Jumalan pyhä henki painoi johonkin alueelle sormensa ja osoitti, että nyt sinä olet väärillä teillä, sinä olet hakoteillä, niin mä haluan rohkaista sinua, tee parannus omassa elämässäsi. Hylkää se synti, missä sinä elät, ja pyydä Jumalan rakkautta, armoa elämääsi. Niin kuin mä sanoin, Jumala kun osoittaa meille jotakin ja valtuuttaa meidät johonkin, niin hän ei koskaan lähetä meitä tyhjin käsin. Ja jos joku alue tai aihe on sinulle hyvin vaikea, minä en voi muuttua. Minä olen pienestä lähtien tähän minut opetettu. Jos minä jälleen palaan tähän romanikulttuuriasiaan, niin kauppapistossa mulle tuli vuodeksi eräs sijainen opettamaan minua. Ja hän, mun varsinainen opettaja, joka lähti opintovapaalle, varoitti minua hiukan. Sanoi, että nyt tulee semmoinen nuori opettaja tänne ja hän heti nappasi sinun nimesi sieltä opiskelijalistasta. Ja kysyi heti, että onko tämä mustalaisia. Hänellä oli omat asenteensa romaneja kohtaan. Häntä oli pienestä pitäen pelotettu, että jos et ole kiltisti, niin mustalaiset tulee ja vie sut. Ja minulla oli kovaa työ tämän vuoden aikana opettaa ja näyttää tälle opettajalle, että romanina minä olen ihan tavallinen samanlainen opiskelija kuin nämä muut. Toisaalta minä olen tiputtanut myös ihmisiä ja haluan tässäkin tilaisuudessa tiputtaa myös siihen todellisuuteen, että oikeastaan vaikka me ollaan erivärisiä tai vähän erinäköisiä, niin me ollaan aika paljon samanlaisia. Mä en tiedä, miten tuo Veikko on opettanut lapsiansa, mutta kyllä mua pienenä pelotettiin myös tällä tavalla, että jos et ole hiljaa, jos et ole kiltisti, niin tuo naapurin setä tulee ja vie sun. Me puhutaan valtaväestön edustajasta, niin kuin esimerkiksi Veijo voisi olla, sanotaan Kaajo. Niin mua on pelotettu, että jos et ole kiltisti, niin Kaajo tulee ja vie sun. Eli samalla tavalla, jos sinua on peloteltu, että jos et ole kiltisti, niin mustalaiset tulee ja vie sun. Niin tässäkin tavalla ollaan aika lailla samassa veneessä. Mutta hyljetään nämä, unohdetaan nämä ja lähdetään tästä päivästä eteenpäin elämään yhdessä, julistamaan evankeliumia rinta rinnan, julistamaan evankeliumia tälle maailmalle, joka muuttaa tämän maailman. Muistetaan nuoria, tämän paikkakunnan nuoria, on ne sitten valtaväestön edustajia tai on ne romaneita, Jumala haluaa pelastaa heidät ja muistetaan myös elämän valoärrytä. Meillä on, mä oon oppinut sen, että meillä on suuri vastuu. Millä tavalla me toimimme tässä maassa, millä tavalla me toimimme ulkomailla. Meille Jumala on siunannut tietynlaisia resursseja ja meidän täytyy osoittaa ne oikeaan paikkaan. Tämä seurakunta on sen suuri perhe ja romaneille perhe on aina tärkeää. Ja koetaan sitä perheyhteyttä ja koetaan sitä, että me ollaan samaa porukkaa. Ja jos ulkopuolelta koetaan uhkaa, niin saako se tiivistää meitä? Tämä maailma yrittää tehdä kaikkensa, jotta tämä porukka olisi eri mieltä keskenänsä. Ei uskota sitä, ei anneta tämän maailman muokata meitä ja meidän ajatusmaailmaamme. vaan ollaan me esimerkkeinä tälle maailmalle, miten meidän tulee suhtautua toisiin erilaisiin ihmisiin. Amen. Tilaisuusaika on varmaan mennyt yli sen 1,5 tuntia, mikä se pitää olla, mutta tämä on ollut vähän erilainen päivä varmaan tänään.